Domnului, și cu siguranță ne pare rău că nu avem locuri să acomodăm oamenii și pentru cei care sunt întorși înapoi afară. Doar ce am auzit cu câteva momente în urmă unde am fi putut obține un teatru în New Albany care ar fi găzduit aproximativ 3.000 de oameni. Dar noi doar eram doar, trezirea era doar pentru grupul mic de aici, de la biserică. Și noi avem doar un mic moment de întoarcere acasă și suntem foarte bucuroși să vă vedem pe toți aici. Dacă nu mă înșel, îl văd aici pe fratele meu din Georgia. Fratele, nu mi-amintesc numele tău acum. Palmer, din Macon, Georgia. Ne bucurăm să te avem aici, frate Palmer. Fratele Creech, aici în față, ne bucurăm să te vedem. Și știu că pe undeva în clădire se află doctorul Lee Vail, unul dintre sponsorii adunării de la Lima, Ohio, unde este pastorul primei biserici baptiste și un prieten de-al meu apropiat. El era acasă astăzi și a venit să ne viziteze în timpul adunării. Probabil că într-una din seri îl vom invita să vină și să spună ceva. Am încercat să-l fac să-mi ia locul în seara aceasta să vorbească și a refuzat. Așa că sperăm poate mâine seară sau cândva, fratele Vail sau unii dintre cei vor putea să spună un cuvânt sau două referitor poate la adunare sau ceva acolo sus, orice pune Domnul pe inimă. Mai sunt și alții aici cărora aș fi vrut să pot să le acord timp să-i salut pe toți, dar ne bucurăm că sunteți aici. Văd un ins micuț acolo în spate care este un grup de slujitori care au venit, care m-au vizitat în această după-amiază de acolo din Arkansas și de asemenea din Missouri. Și acum în seara aceasta vrem să valorificăm timpul pentru că în fiecare seară vom încerca să terminăm până la ora 9, dacă este posibil. În seara aceasta este seara de împărtășire, așa că va fi puțin mai târziu în seara aceasta decât de obicei. Mâine seară, cu voia Domnului, vreau să predic despre fiți voi dar desăvârșiți și jertfa desăvârșită mâine seară. Și apoi, asta e Vinerea Mare. Și apoi, sâmbătă seară, este înmormântarea, cu voia Domnului. Duminică dimineața, slujba în zori, la ora 6, iar la ora 10, o slujbă de botez și la 10:30, lecția de școală duminicală despre înviere. Și duminică seara, un serviciu obișnuit de vindecare, așa cum avem pe câmpul de evangelizare. Așa că acum avem încredere că îi veți lua pe prietenii voștri păcătoși și așa mai departe și veți veni și veți fi cu noi și ne veți sprijini în această adunare care va avea loc în această continuare a acestei adunări mai degrabă. Am primit o Biblie nouă în seara asta, mi-a fost dată de un frate Dunkard și este un fel de lucru mare. Este prima dată când am predicat din ea, mi se pare puțin ciudat. Acum eu știu că ne-am întâlnit cu un singur scop și acesta este să înaintăm cauza lui Hristos și să găsim pace în sufletele noastre și să ne facem bărbați și femei mai buni, slujitori mai buni ai Domnului. Și dacă am venit pentru orice altă idee, păi atunci noi nu vom fi binecuvântați de Domnul. Noi am venit pentru ajutor, am venit contând pe Dumnezeu. Și aceasta este casa de îndreptare, unde Dumnezeu ne dă din binecuvântările sale și ne îndreaptă de la greșeală. Acum, chiar înainte de a deschide cuvântul sau de a cere ca Duhul Sfânt să ne ajute, să ne plecăm capul. Binecuvântat Tată Ceresc, în prezența Ta divină ne prezentăm acum ca și ascultători ai Evangheliei și ca vorbitori ai cuvântului. Taie împrejur buzele care vorbesc și urechile care aud și inimile care primesc. Și fie ca Duhul Sfânt să ne împartă nouă în această seară și să ne transmită adevărurile Harului Etern al lui Dumnezeu la fiecare dintre noi. Ca atunci când vom părăsi această clădire, în această seară, vom spune ca și cei care veneau de la Emaus. Nu ne ardea inima în noi pentru că El ne-a vorbit pe drum, căci noi o cerem în numele Lui Iisus. Amin. Acolo, în cartea Evangheliei Sfântului Matei, în capitolul 26, versetul 27 și 28, pentru un text pe care doresc să-l citesc. Apoi a luat un pahar, Și după ce a mulțumit și l-a dat lor și a zis, beți toți din el, căci acesta este sângele meu al testamentului cel nou, care se varsă pentru mulți pentru iertarea păcatului. Dar eu vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea cu voi din nou în împărăția Tatălui meu. Și acum vom vorbi despre împărtășirea. Și aceasta este noaptea originală de împărtășire. Și împărtășirea a fost ținută mai întâi acolo jos în Egipt, prima împărtășire, care a fost mielul pascal, care a fost înjunghiat, care era simbolul lui Hristos. Și mulți dintre noi sunt familiarizați cu acea poveste veche binecuvântată despre cum au luat ei împărtășirea acolo jos, au mers prin pustie timp de 40 de ani și când au ieșit, nu era niciun neputincios în mijlocul lor. Și acolo nici hainele lor nu erau măcar uzate, căci Dumnezeu i-a ținut timp de 40 de ani. Ce asigurare binecuvântată este aceasta pentru noi în seara aceasta! Dacă acela este tipul, atunci Hristos este antitipul. Și cum că Dumnezeu i-a eliberat pe copii? Și în luarea împărtășirii era diferența dintre viață și moarte. Cei care erau înăuntru sub sângele vărsat au luat împărtășirea. Nimeni nu putea lua împărtășirea decât dacă erau sub sângele vărsat. Sângele mielului a fost vărsat mai întâi și apoi a fost pus pe pragul de sus și pe stâlpul ușii. Pragul de sus este lemnul traversal. Și pe stâlpul ușii, apoi mielul a fost fript și a fost mâncat cu ierburi amare și ei s-au încins. După ce a fost vărsat sângele și ei au trecut pe sub sângele vărsat, au fost încinși și pregătiți pentru marș. Și acum este un simbol foarte frumos în această seară de oamenii care iau împărtășirea, că nu mai trebuie să fie asociați sau afiliați cu lucrurile din lume. Ei trebuie să vină mai întâi sub sânge și să fie curățați de tot păcatul care este necredința și apoi să fie încălțați cu pregătirea Evangheliei, îmbrăcați cu întreaga armură a lui Dumnezeu, gata pentru chemare în orice moment. Și era semnul că Îngerul Morții nu putea trece pe sub acel sânge. Îngerul Morții trebuia să se ridice și să treacă peste acel sânge. Și de aici a venit inspirația poetului care spunea, când voi vedea sângele, voi trece peste voi. Era aproape de ceasul eliberării când ei au acceptat împărtășirea. Mielul fript și ierburile pe care le-au luat înainte de plecare. Acum, în antitipul despre care vom vorbi, a fost cu mulți ani în urmă, în seara aceasta, când Iisus a luat ceea ce noi cunoaștem ca fiind cina Domnului, împărtășirea. Și este ceva în legătură cu aceasta, căci El urma să vorbească cu ucenicii Săi. Și chiar înainte de a pleca, El a vrut să vorbească cu ei despre asta. Și este un... Ei aveau o cameră pregătită. Era un timp de părtășie. Și împărtășirea înseamnă, într-adevăr, o părtășie. Multe dintre biserici au împărtășire închisă, adică doar pentru propria lor biserică, atunci când au împărtășirea. Dar aici noi nu suntem o denominațiune. Noi avem o împărtășire deschisă pentru toți, pentru că noi credem că fiecare credincios are dreptul la masa Domnului și să aibă părtășie în jurul lucrurilor bune ale lui Dumnezeu cu fiecare credincios, indiferent de crez, de culoare sau de ce ar fi el. Pentru că le-a fost dat la toți să bea din aceeași binecuvântare, Hristos. Acum, acest timp măreț se apropiase pentru Domnul nostru unul dintre cele mai grele momente din toată călătoria sa pământească, era chiar aproape. Timpul de încercare. Iisus a trebuit să treacă prin încercări, așa cum și noi trecem prin încercări. Și Biblia spune că orice fiu care vine la Dumnezeu trebuie mai întâi să fie testat, instruit, corectat. Acum, pentru mulți oameni, este o confruntare atunci când vine timpul testării. Este un timp al unui punct de probă. Iar Biblia a spus, dacă noi nu putem suporta testarea, atunci devenim fii nelegitimi. Mărturisim că Dumnezeu este Tatăl nostru și apoi El nu este Tatăl nostru. Pentru că dacă L-am primit corect și din toată inima noastră pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, nu există nimic pe acest pământ sau în toată veșnicia întunecată să ne poată despărți vreodată de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus? Sunt uimit în această zi și întotdeauna am fost când oamenii mărturisesc că sunt creștini și la prima mică încercare care vine, cad pe marginea drumului. Asta arată că a fost o concepție intelectuală despre Hristos. Iată motivul pentru care atât de mulți nu rezistă astăzi. Este pentru că este o concepție intelectuală. Din punct de vedere intelectual, ai putea să-L credeți, dar asta merge mai departe de atât. Să acceptați pe Hristos înseamnă să acceptați persoana lui Hristos. Mulți dintre noi acceptă religie de creștinism pe baza învățării crezului. Alții acceptă creștinismul pe baza doctrinelor botezului. Alții cred că ei sunt creștini datorită unor emoții pe care le-au exercitat, cum ar fi strigătul sau dansul în duhul sau vorbirea în limbi sau având un dar minunat de prezentat. Toate aceste lucruri sunt bune la locul lor, dar a-L accepta pe Hristos înseamnă a accepta persoana lui Hristos, iar apoi aceste alte lucruri doar se aliniază automat. Acum, dacă Dumnezeu nu L-a cruțat pe propriul Său Fiu de încercarea cruntă, atunci El nu vă va cruța nici pe voi sau pe mine de încercarea cruntă. Și Iisus se confrunta aici cu cea mai mare încercare pe care El a avut-o vreodată. Ghețimani se afla chiar înaintea Lui, unde trebuia să vină acea încercare unică și finală, atot suficientă, când poverile întregii lumi erau așezate pe umerii Lui binecuvântați. Nu era nimeni în tot cerul sau pe pământ să le poată suferi vreodată în afară de El. Și să știm că toate păcatele din păcatele trecute și păcatele prezente și păcatele din viitor erau bazate pe această decizie și a fost una dintre cele mai mari biruințe pe care Hristos le-a câștigat vreodată sau a dovedit marea sa mesianitate, ca atunci când i-a spus lui Dumnezeu, facă-se nu voia mea, ci a ta. Aceea a fost cea mai mare biruință pe care El a câștigat-o vreodată. Toți demonii de chinuri erau în jur să-L ispitească și să-L încerce. Și când noi ne punem în regulă cu Dumnezeu, când inimile noastre devin pure și Duhul Sfânt și-a luat locul în inima noastră, este cel mai glorios lucru să avem încercări. Biblia ne spune că încercările și greutățile noastre sunt mai prețioase pentru noi decât argintul și aurul acestei lumi. Deci ar trebui să fim mulțumitori. Nu doresc să mă aduc pe mine însumi în vreo experiență, dar așa cum îmi vine în minte, îmi amintesc de marele și testul final pe care l-am avut în experiența mea creștină. A fost acolo, în spitalul de aici, de pe Spring Hill, când soția mea zăcea la morgă aici jos un cadavru și doar ce plecase din această viață pentru a fi cu Dumnezeu și încercările și greutățile au început. Nu doar cineva care spune, Billy, tu ești un holy roller, sau asta nu a fost o încercare prea mare. Și aceste alte mici încercări și așa mai departe de critică din partea oamenilor cu care lucrez, nu a fost o încercare prea mare. Dar marele meu moment de încercare a venit atunci când doctorul Adair, la care i-am amintit asta ieri în spital când am stat împreună, și când a venit pe hol să mă întâmpine, m-a luat de mână și mi-a spus, Billy, copilașa ta moare și nu există nicio șansă să trăiască. Are meningită tuberculoasă. Am spus, sigur nu, doctore, și mama ei întinsă un cadavru. Și am intrat și el a spus, doar vino cu mine. Și ne-am dus în laborator și acolo a luat un tub mic de sticlă și l-a scuturat. Și părea să fie o dungă în el. A spus, acesta este germenul meningitei și este în copilașă. Am extras asta din coloană pentru a elibera spasmul. Și a spus, în asta am aflat că este meningită tuberculoasă. A spus, a luat-o de la mama ei când a fost alăptată. Și a spus, dacă acea copilașă ar trăi, ar fi infirmă, chinuită. Dar a spus, prin mila lui Dumnezeu, copilașa va fi cu mama ei. Am spus, doctore, eu vreau să văd copilașa. A spus, nu poți face asta, Billy, din cauza lui Billy Paul, băiatul tău. A spus, i-ai transmite lui germenul. Și după ce a încercat să mă încurajeze cât de bine a știut, când a părăsit clădirea, eu m-am strecurat și am coborât în subsol. Și când am ajuns acolo, spitalul nu era amenajat atunci așa cum este acum și fereastra era ridicată, iar plasa era scoasă și niște muște intraseră în ochii micuței. Și am alungat muștele și m-am uitat jos la trupușorul ei tot tras, iar piciorușele ei se mișcau înainte și înapoi. Și am spus, Sherry, dragă, îl cunoști pe tati? Și se părea de parcă încerca să-mi facă cu mânuța. Avea vreo 8 sau 9 luni. Și m-am uitat la ea și ea suferia atât de tare. O bebelușă inocentă, până când unul dintre ochișorii ei micuți de bebelașă se încrucișase. Atât de multă durere. Aș fi luat-o oricând în locul ei. Și am îngenunchiat în genunchi cu ușile închise și am spus, O, Dumnezeule, Tată, acolo zace soția mea. Mama copilașei întinsă acolo în morga casei de pompe funebre, acolo este Billy Paul pe pat, bolnav, și aici, iată, copilașa mea moare. Tu, Doamne, cu siguranță nu o vei lua. Eu o iubesc și ea seamănă cu mama ei. Eu vreau să o cresc. Nu vrei tu, te rog, O, Dumnezeule, să cruți viața copilașei mele. Și când m-am uitat în sus și după cum știți cu toții, eu am avut întotdeauna vedenii, se părea ca un cearșaf negru care a început să se desfășoare, coborând. Și de parcă Dumnezeu mi-a luat rugăciunea și mi-a aruncat-o înapoi în față. Și am spus, ce am făcut, Doamne? Am încălcat eu legile tale ca eu să am această pedeapsă. Dacă este așa, tu doar descoperă-mi și eu mă voi pocăi. Voi face orice, dar nu-mi lua copilașa. Și am văzut că ea oricum se ducea. M-am ridicat. Și atunci a venit ispititorul la mine. Acolo a fost singura dată din toată viața mea de care pot să spun. A fost momentul crucial, Ghețimaniul meu. Când abia mă țineam de pat, diavolul a spus, iată, aceasta este răsplata pentru că ai încercat să-l slujești? Vrei să spui că el o va lua pe acea tânără mamă de 22 de ani și o va pune acolo ca pe un cadavru în morgă și va lua bebelașa prețioasă, propriul tău trup și sânge și îți va trânti rugăciunea direct în față și apoi vrei să spui că îl vei sluji? Mă aflam între două opinii, trebuia să mă decid. Atunci mi-am pus mâna pe căpușorul ei, am spus, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului, am simțit ușurare, am spus, Sherry, scumpo, tati nu poate merge acolo unde ești tu acum, dar tati poate veni într-o zi, te voi pune pe brațul mamei și te voi îngropa, dar tati te va vedea din nou într-o zi. Domnul Eisler, care probabil că este prezent acum, nu pot vedea prin mulțime, fostul senator al statului Indiana de aici, mergeam pe autostradă, domnule Eisler, cred că vă amintiți foarte bine, avea mâinile la spate mergând spre cimitir, imediat după inundație, plângând, obișnuiam să mă duc acolo seara, o turturică se punea acolo în copac și îmi cânta. Părea că în jos, prin briza acelor pini și copaci, părea că cântecul șoptea prin ea spunând, există o țară dincolo de râu pe care o numim cea veșnic dulce, ajungem la acel țărm doar prin decretul credinței, unul câte unul noi dobândim portalul, acolo să locuim cu cei nemuritori. Într-o zi vor suna acele clopote de aur pentru tine și pentru mine. Domnul Eisler, care conducea camionul lui vechi, a sărit afară și și-a pus brațul în jurul meu, a zis, te-am auzit predicând la colț de stradă, Billy, te-am văzut stând în tabernacol, te-am auzit cântând imnurile, cum l-ai înălțat pe Hristos, ce ai spus că este El, a zis, acum El ți-a luat tatăl, fratele, soția și copilașa, a zis, acum ce înseamnă El pentru tine? Am spus, domnule Eisler, dacă El m-ar trimite în tărâmurile celor pierduți, tot l-aș iubi, pentru că într-o zi acolo jos, într-o veche magazie de cărbuni, ceva s-a întâmplat aici adânc în inima mea. Că nu există nimic care să-l poată șterge. Nu a fost nimic din ceea ce am făcut eu. A fost harul etern al lui Dumnezeu care m-a ținut în ceasul marii decizii. Și când Domnul nostru binecuvântat în Ghețimani, când mergea acolo, când El a fost să fie respins la Ierusalim, și Consiliul urma să ia viața, când destinația eternă a fiecărui suflet care a fost sau va fi vreodată pe pământ, depindea de decizia lui. Oh, cât de mică era a mea în comparație cu aceea! Cât de mică a fost a ta în comparație cu aceea! Ce păcat că nu putem suporta aceste lucruri mărunte! Dar în acea mare oră crucială, El a suferit până când, cunoscând toate lucrurile, până când apa și sângele s-au separat în trupul Său. Și picături mari de sânge ca sudoarea cădeau de pe fruntea Sa. El a murit o moarte mai mare în Ghețimani decât pe cruce. El era chiar la evenimentul acesta, chiar înainte să înceapă marea bătălie, și El a luat împărtășirea. Și a adunat ucenicii la oaltă pentru a sta de vorbă cu ei. Și așa face El cu voi și cu mine, chiar înainte de a începe marea bătălie a vieții. Înainte ca marea bătălie a binelui și a răului să înceapă lupta în noi, Dumnezeu ne aduce într-un Ghețiman. El ne aduce la împărtășire și El discută totul cu noi. Acolo în Phoenix, Arizona, era un mic trio care obișnuia să cânte pentru mine: aș vrea să stau de vorbă cu Iisus. Aș vrea să spun: Iisus, Tu m-ai iubit când calea mea a devenit atât de îngustă, când era atât de întunecată încât nu puteam să văd mai departe. Tu m-ai iubit când era întunecată. Și cântarea continuă și spune că aș vrea să vorbesc despre asta. Și este un lucru bun ca bărbații și femeile de pe acest pământ să se oprească în lunga călătorie a vieții și să stea de vorbă cu Iisus, să aibă împărtășire cu El într-o părtășie. Atunci începe bătălia a încercării și a testării. Orice fiu care vine la Dumnezeu trebuie să fie încercat. Acum, împărtășirea nu este eroare, nu este dată cu scopul pe care îl cred mulți oameni. Este învățat de o anumită denominațiune de biserică că împărtășirea se numește ultimele rituri, că ea ține de mântuire. Împărtășirea nu are legătură cu mântuirea. Împărtășirea nu vă dă mântuirea. Fie că o luați la moartea voastră sau ce, nu are nicio legătură cu mântuirea voastră. Este o comemorare. Iisus a spus în Evanghelie, El a spus: faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Nu că se înclină sau indică spre mântuire, ci este în comemorarea unei lucrări terminate, care a fost făcută în voi prin Duhul Sfânt. Este o comemorare. Acum sunt mulți care iau împărtășirea și nu sunt mântuiți. Mulți au mâncat mielul pascal și au pierit în pustie. Și mulți iau împărtășirea astăzi, care nu-L vor vedea niciodată pe Dumnezeu. Dar nu puteți fi un părtaș la mântuirea Lui și să nu-L vedeți, pentru că mântuirea este un dar al Lui Dumnezeu. Iar împărtășirea este comemorarea marii jertfe a tot suficiente care a fost făcută pentru această mântuire. Este pentru a-i lăsa pe oameni să vadă că noi credem în moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Reprezintă o lucrare terminată. Mântuirea odată nu a fost completată în jertfa țapului, a oii, a vițelului, în Vechiul Testament, pentru că sângele din Vechiul Testament nu putea ispăși păcatul, putea doar să acopere păcatul. Era o indicație către un timp în care va fi completată. Mâine seară vom intra direct în acest lucru, dar a fost doar un simbol. Dar când Iisus a venit și sângele Său a fost vărsat la calvar, a fost un divorț complet de păcat, a îndepărtat păcatul. Este singurul mijloc de mântuire. Nu este aderarea la biserică, nu sunt scrisorile de părtășie, nu este botezul ritual, nu este împărtășirea sau nimic în ritual sau vreun articol care a fost lăsat de Dumnezeu ca articole referitoare la mântuire. Totul este în comemorarea unei lucrări terminate. Botezul în apă nu vă mântuiește, așa cum cred uneori oamenii că o face. Botezul în apă este o comemorare a morții, îngropării și învierii Domnului. Asta nu vă salvează, Împărtășirea este în comemorarea marii sale agonii și a plecării lui și a trupului său frânt și a sângelui său care a fost vărsat. Acesta nu este sângele literal, acesta nu este trupul literal, ci este în comemorarea trupului său literal și a prețiosului său sânge. Și noi luăm acest lucru ca pe o rânduială și Iisus ne-a poruncit să o facem. Atâta timp cât El stă departe, noi trebuie să o luăm. Noi avem un tablou minunat, frumos, acolo în carte, în scrisoarea către Evrei, în capitolul 7. Aș dori să citesc doar un mic loc din Evrei 7 pentru a avea un context care să meargă cu aceasta. Căci acest Melchisedec, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Abraham când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, căruia patriarhul Abraham i-a dat zeciuiala din tot, mai întâi fiind prin însemnătatea numelui său, împărat al neprihănirii, apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Observați, vrem să ne întoarcem și să ne gândim, Pavel se referă aici la un personaj din Vechiul Testament. În cartea Genezei luăm viața lui Abraham din capitolul 12 din Geneza. Dumnezeu îi dă lui Abraham făgăduința și prin Abraham va veni sămânța neprihănită. Și Abraham, așa cum cred mulți că era un iudeu, el nu era. Abraham era din neamuri, un caldean, din cetatea Ur. Și el a devenit slujitorul lui Dumnezeu nu pentru că el era diferit de oricine altcineva, ci datorită alegerii lui Dumnezeu. Voi nu sunteți mântuiți pentru că sunteți o persoană bună. Sunteți mântuiți pentru că Hristos v-a ales. Niciun om nu-L caută pe Dumnezeu. Dumnezeu îl caută pe om. Iisus a spus, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage mai întâi Tatăl meu. Și dacă ne-am putea opri doar pentru câteva momente și am realiza marea importanță a acestui singur lucru, că Dumnezeu a fost Cel care te-a ales pentru că nu a vrut ca tu să pieri, dar ți-a dat oportunitatea și te-a chemat și te-a ales să fii slujitorul Său. Ei bine, ce poate fi mai prețios decât asta? Fără ca tu să ai de ales, ar fi total imposibil pentru orice om să-L caute pe Dumnezeu, pentru că El este prin natură, este un păcătos și nu are nimic în El care să-I dea dorința să-L slujească pe Dumnezeu. Ați putea să mergeți la porc și să-I spuneți că este greșit? El este un porc prin natură. Ați putea să-I spuneți că dieta lui este greșită? Cu certitudine că nu. Prin natură, El este un porc. Ar trebui să-I spune să fie un miel, dar El este mulțumit ca porc. Și un păcătos este mulțumit ca păcătos, pentru că natura lui este păcătoasă. Și iată, toți suntem născuți în păcat, zămisliți în nelegiuire. Venim în lume rostind minciuni. Din fire, un copil al neascultării, fără Dumnezeu, fără speranță, mânia lui Dumnezeu rămâne asupra noastră. Și prin harul iubitor al lui Hristos, Dumnezeu, în harul Său suveran și în atotputernicia Sa, bate la inima voastră și vă dă oportunitatea binecuvântată și v-a întors împrejur și v-a trimis pe cale. Cum ați putea refuza așa ceva? vă schimbă întreaga dorință, vă întoarce împrejur și vă pornește în cealaltă direcție. O, veți fi prostuți pentru lume, dar veți fi binecuvântați în fața lui Dumnezeu, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. A spus Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu prin harul său uimitor. Observați, a fost ceea ce a făcut Dumnezeu, ceea ce a chemat Dumnezeu. Voi nu aveați voința să chemați, nu puteați avea nicio dorință să chemați, pentru că natura voastră era complet contrară acesteia. Dar Dumnezeu prin alegere v-a chemat și v-a întors împrejur și v-a pus dragostea spre Hristos și spre lucrurile de sus. Cum am putea noi să refuzăm acest lucru? Apoi Dumnezeu a arătat în Abraham ce va face pentru toți. Această făgăduință binecuvântată a învierii și a vieții eterne nu a fost dată doar lui Abraham, ci și seminței lui de după el, cei chemați, cei aleși de Dumnezeu. Și observăm că Abraham, afară pe pământurile pe care locuia, fratele său, el l-a numit Lot, era de fapt nepotul său, fiul fratelui său, și a venit vremea încercării. Și Lot a slăbit sub încercare. El este o imagine perfectă a credinciosului carnal de astăzi. Când au venit încercările pentru a rămâne pe pământul arid, Abraham i-a dat să aleagă. Și Lot și-a ridicat ochii și a văzut câmpiile, valea, și era plină de verdeață, și era plină și de case frumoase, era plină de veselie și era plină și de păcat. Dar Lot, fiind de natură carnală, iubind mai mult această lume prezentă decât lucrurile viitoare, a ales mai degrabă să trăiască luxos în această viață decât să aibă viața de dincolo. Abraham, un model perfect al credinciosului adevărat care a fost spălat în sângele mielului, care se gândea la lucrurile de sus, a spus, voi merge pe calea cu cei puțini, disprețuiți ai Domnului. Indiferent dacă mă va costa popularitatea mea, orice ar costa, voi merge pe calea cu cei puțini ai Domnului. Și el a ales să rămână în țara în care Dumnezeu l-a pus, sub timpul încercării. Mă întreb în această seară dacă vorbesc cu oameni care odată au avut o pornire să meargă până la capăt cu Dumnezeu. Și când a venit timpul de încercare, ați ales mai degrabă să vă întoarceți în lume și să faceți lucrurile lumii, sau ați mers pe calea veche și abruptă a mântuirii? Ați făcut ca Moise când a fost supus la încercare, când a avut piciorul pe tronul Egiptului, dar el a socotit bogățiile lui Hristos comori mai mari decât toate bogățiile Egiptului. El a părăsit Egiptul, nu i-a păsat cât aur, cât de popular. L-a luat pe Dumnezeu, pe cuvântul său și a părăsit lucrurile Egiptului, socotind ocarea lui Hristos o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Ce facem noi sub încercare? Când vin încercările grele, când spun ei pentru că te separi de lucrurile lumii, că ești un fanatic religios. Vine tensiunea? Trebuie să vină și tu trebuie să faci alegerea. Dar eu prefer să rămân la umbra celui atotputernic, prefer să merg pe calea mea și ca Iacob să am o pernă de piatră. Mai degrabă aș prefera să fiu considerat de lume un nebun decât să am toate bogățiile și binecuvântările pe care această lume și-ar putea permite să le ofere. Pentru că mai mari sunt binecuvântările lui Dumnezeu decât toate bogățiile și aurul și argintul acestei lumi. Acum observați. Apoi când au venit marile încercări, Lot a coborât în păcat. Rețineți, el a coborât de pe munte în vale. El a decăzut ca și un reprezentant perfect al creștinismului carnal de astăzi, așa zis, care alege mai degrabă să meargă pe drumul ușor, pe patul neted și înflorit, decât să rămână credincios în timpul încercării. Și în cele din urmă a intrat în necazuri. Și o veți face și voi, când alegeți puful ușurinței, rețineți că veți avea probleme sau ceva. Păcatele voastre vă vor ajunge și Dumnezeu vă va prinde din urmă într-o zi. Și într-o zi împăratul, împărații neamurilor din marile regiuni îndepărtate, au venit și l-au luat pe Lot și pe copiii lui. Soția lui și tot ce avea și-au fugit cu ei. Și într-o zi, prietene firav, dacă nu rămâi sub sânge, împărățiile lui Satan te vor ajunge și te vor lua, dacă nu rămâi sub sânge. Și Abraham, un simbol al celor drepți, era atât de preocupat de nepotul său, un reprezentant al creștinului real, adevărat, care este testat și încercat și a fost dovedit. Acum femeile au avut mult de a face cu asta. Soția lui Lot era carnală, foarte carnală. Ea se află astăzi pe pământurile de acolo, ca un stâlp de sare, ca o rușine pentru cei care trec pe acolo. Sara, o femeie frumoasă, ea a vrut să facă ceea ce Dumnezeu voia ca ea să facă. Își respecta soțul, așa cum am vorbit atât de clar despre asta seara trecută. Și ea a rămas cu Abraham, indiferent de ce venea sau pleca. Ea a rămas cu el, pentru că el a rămas cu făgăduința. Acesta este lucrul. Apoi când Lot a fost dus departe, inima lui Abraham s-a îndreptat spre el și a adunat o armată din slujitorii săi și s-a dus după fratele său. Și un simbol foarte frumos. Ei și-au luat săbile și au măcelărit pe acei împărați până când nu a mai rămas nici unul dintre ei. Și acesta este simbolul predicatorului Evangheliei, când el vede că păcatul a prins biserica lui și a prins pe oameni. El ia vechea și binecuvântata Evanghelie, sabia Duhului, și taie și taie până când taie păcatul afară din biserica lui, dacă el este un adevărat slujitor al lui Dumnezeu. El elimină toate prostiile, pârâtul, bârfele. El elimină toate lucrurile și toată natura carnală a lumii care s-au strecurat în biserică. Dacă este un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, ia cuvântul și taie dintr-o parte în alta până când elimină tot. Și apoi când l-a luat pe Lot, pe fratele său decăzut și pe copii, și îi aducea înapoi la împăcare, observați, acest împărat mare s-a coborât din Ierusalim și i-a ieșit în întâmpinare. Melchisedec, ce fel de om era acesta? El era numit împăratul Salemului, ceea ce orice cercetător știe că Salem era Ierusalimul. Se numea Salem înainte să se numească Ierusalim. Cine era acest om care i-a ieșit în întâmpinare, care credea că el a făcut pasul cel bun? Cine era această persoană care a stat lângă el? Priviți cine este el! El este împăratul Ierusalimului și El este și împăratul păcii. Al treilea verset. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor și fără sfârșit de viață. Cine era acest mare domn care i-a ieșit în întâmpinare după ce s-a terminat bătălia? Să ne întoarcem la Geneza, versetul 14, capitolul 14 și versetul 18. Și Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin, l-a binecuvântat și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, stăpânitorul cerurilor și al pământului, și binecuvântat să fie Abraham, care este robul lui. După ce bătălia s-a încheiat, după ce victoria a fost câștigată, după ce s-a făcut purificarea, Melchisedec a ieșit în întâmpinarea lui Abraham în vale și a adus pâine și vin și l-a servit. Și cine nu era nimeni altul decât cel care s-a întâlnit cu Abraham cam un an mai târziu, a șezut sub copac și a stat de vorbă cu el. Și același Melchisedec a spus, nu voi mai lua din rodul viței până nu voi bea din nou cu voi. În împărăția tatălui meu, după ce se va încheia bătălia, când victoria va fi câștigată, atunci noi îl vom lua din nou în împărăția sa, când se va da ultima bătălie. Când ultima sabie va fi ucis ultimul rău al lumii și marea biserică a Dumnezeului celui viu va triumfa, Hristos îi va întâlni în văzduh cu pâinea și vinul din nou și vor lua împărtășirea și pentru eternitate în prezența Tatălui. O, pelerin ostenit în seara aceasta, întoarce-te la casa Tatălui, ieși afară din Sodoma, ai fost împăcat prin sânge și în această noapte glorioasă memorială, când marele nostru Melchisedec, care nu a avut nici început de zile, nici sfârșit de viață, ci este un împărat și un domn în vecii vecilor. Duhul Sfânt aici în această seară încearcă să-i atragă pe cei nemântuiți. Acum, dacă sunteți fără Hristos în această seară și când bătălia se va încheia, dacă vreți să îl întâlniți în pace și să luați împărtășirea cu El, și ați promis că îl iubiți și vă separați de lucrurile lumii, luați vechea evanghelie aspră și calea abruptă de modă veche și beți paharul amărăciunii a prigonirii lumii și beți medicamentele amare ale prigonirii lumii. Ne este spus de Biblie că vom bea vinurile dulci ale cerului într-o zi, când îl întâlnim pe El în pace dincolo, între cerul și pământ, când El va veni să servească împărtășirea. Fie ca inimile noastre să se gândească la acest lucru, îl voi bea din nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Dacă El va veni înainte de un alt Paște, dacă voi veți muri înainte de un alt Paște, nu va împiedica acel mare eveniment. Pentru că eu spun prin cuvântul Domnului că cei care sunt adormiți în Hristos vor învia primii, iar noi, cei care suntem vii și rămânem, vom fi luați sus împreună cu ei în văzduh ca să-L întâlnim pe Domnul. Și marele Melchisedec al cerului, nu împăratul Ierusalimului natural, ci împăratul Ierusalimului ceresc, noul Ierusalim, ne va ieși în întâmpinare și ne vor fi servite din nou vinul și pâinea. În această seară vom lua aceste simboluri. Trebuie să o facem până când îl vom vedea pe El venind din nou. Fie ca noi să fim găsiți credincioși în timp ce ne plecăm capetele doar o clipă pentru un cuvânt de rugăciune. Toată lumea să fie cât mai liniștită posibil în acest cel mai solemn, sfânt moment, cât de ușor este să lăsăm aceste lucruri să ne scape. Biblia a spus ca nu cumva să lăsăm să ne scape aceste lucruri și să neglijăm o mântuire atât de mare. Este atât de ușor să uităm asta. Noi nu venim la biserică ca să fim văzuți, nu venim ca să auzim un cântat bun sau o predică bună. Noi venim la biserică să ne închinăm, să ne închinăm lui Dumnezeu și fiecare dintre noi, ființele noastre muritoare, au un suflet care trebuie să-L întâlnească într-o zi. Și în ajunul acestei mari zile a răstignirii, în comemorarea plecării sale în această seară, dacă nu ești un creștin, nu l-ai acceptat niciodată pe Hristos în viața ta ca mântuitor, ești suficient de convins prin predicarea cuvântului și stă Duhul Sfânt aproape de tine ca să îți spună, ești vinovat? Acum întoarce-te și pornește în cealaltă direcție. Vrei să declari același lucru prin ridicarea mâinii și să spui, frate Branham, roagă-te pentru mine, eu solicit acum rugăciunile tale ca Dumnezeu să fie milostiv cu mine. Vreți să ridicați mâna în timp ce așteptăm? Dumnezeu să vă binecuvinteze, Domnule. Mai este cineva? Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule. Dumnezeu să te binecuvinteze, micuțule. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vrea cineva? Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă. Voi spuneți, frate Branham, înseamnă asta ceva să ridic mâna? Chiar diferența dintre moarte și viață. Ce este mai mare decât viața? Voi iubiți, priviți natura, o iubiți, nu vă place să vă îndepărtați de aceasta. Chiar peste drum aici, când soția fratelui meu era pe moarte, într-o dimineață cu mulți ani în urmă, când sărmana micuță Ruth și-a ridicat capul și era un măcăliandru așezat într-un cireș, și ea a vrut să-l mai vadă încă o dată cât mai iubea ea natura. Dar într-o zi când va veni Iisus, ea va auzi păsările eternității cântând, florile nemuritoare vor crește, nu va mai fi boală, tristețe sau moarte, pentru că ea s-a împăcat cu Dumnezeu și l-a acceptat pe Marele Hristos care a murit pentru ea. Cu această asigurare binecuvântată care nu poate da greș, cuvântul binecuvântat al lui Dumnezeu, care nu poate minți, a făgăduit viața eternă celor care au crezut. Când ridicați mâinile, acest lucru arată că un duh din interiorul vostru a luat o decizie. Dumnezeu să te binecuvânteze, Doamnă! Ceva în voi, un duh, în mod natural, brațele tale au fost făcute să atârne în jos. Și când ridicați mâinile, sfidați însăși legile gravitației. Trebuie să fie ceva supranatural. Este contrar științei, contrar la toate lucrurile științifice ca voi să încălcați legile gravitației. Nu se poate face decât dacă există ceva supranatural. Brațele voastre ar atârna continuu în jos. Dar dacă în inima voastră credeți în povestea Evangheliei și ați luat decizia în această seară, că ați terminat cu păcatul și în această frumoasă apropiere de Calvar, când mâine la ora 3, în comemorare, sărbătorim ziua în care Iisus a murit pentru mântuirea voastră. Și vă gândiți suficient la asta și Duhul Sfânt a venit și a bătut la inima voastră și acum ați acceptat-o. Voi doar ceva în inima voastră vă spune, ridică mâna. Asta arată oamenilor și lui Dumnezeu că tu crezi și accepți acest lucru. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi toți copilașii, 3 sau 4 dintre ei aici la altar. Băieți și fete mici de vreo 8-10 ani au ridicat toți mâinile deodată. Iisus a spus, lăsați copilașii să vină la mine, să nu-i opriți, căci împărăția este a celor ca ei. Mai este cineva înainte să ne rugăm? Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă. Asta este un adevărat, ați fi putut face multe lucruri, Doamnă, în viață. Asta a fost real. cred că sunteți o femeie cinstită. Și ține minte, nu puteai să ridici mâna, soră dragă, decât dacă ceva din interiorul tău, ceva foarte adânc în tine ți-a spus, fă asta. Poate părea doar puțin prostesc acum, pentru mintea carnală. Dar, frate, în acea zi când doctorul va pleca de la ușă și va spune, s-a terminat, când va pleca de la accident și scoate acel trup mic al vostru, sângele se va scurge și inima voastră va gâfâi, nu mai este nevoie să te ocupi de ei, sunt duși. Oh, vai! Și frenetic într-o oră veți încerca să vă pocăiți, iar Dumnezeu a spus, în nenorocirile tale nu pot decât să râd. Dar cât timp rămâneți cu mintea voastră întreagă, cât timp voi, Tată, în timp ce ne apropiem de încheierea acestui mesaj și recolta de aproximativ 15 persoane ridicând mâinile care au fost păcătoși toată viața lor, și acum prin har Tu le-ai vorbit, i-ai întors drept împrejur și i-ai direcționat spre Calvar. Și auzind acele cuvinte venind de pe buzele Fiului lui Dumnezeu, Tată, iartă-i, căci nu au știut ce făceau, dar în seara aceasta au primit Evanghelia. Îl auzim spunând cu câteva zile înainte de asta, cel ce ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu va veni la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Ți-i prezentăm ție în seara aceasta, Doamne, ca pe niște copii ai Tăi, fie ca binecuvântările Tale eterne să se odihnească peste ei, în numele Lui Hristos ne rugăm, fie ca ei să vină duminică dimineața să își aducă hainele și să spună, doresc să fac o mărturisire publică pentru această lume, că eu sunt un credincios, doresc acum să fiu botezat în numele Domnului Iisus Hristos, Îl chem să mă umple cu Duhul Sfânt și să aibă grijă de mine pe tot parcursul vieții. Binecuvântează-le pe aceste femei tinere, pe acești bărbați tineri, pe bătrâni, pe copiii mici și pe toți. Poartă-le de grijă, Tată, sunt ai Tăi. Și în roadele acestui mesaj din această seară, ți-i prezint ție ca atribute.
In Jesus' name I pray. Amen.
Și ei sunt în mâna Ta ca daruri de dragoste de la Dumnezeu Tatăl. Mă rog ca Tu să le porți de grijă de-a lungul vieții. În numele lui Iisus mă rog. Amin. Suntem foarte bucuroși să vă avem aici în această seară și ne bucurăm că ați venit. Iar mâine seară mesajul nostru este mâine seară despre desăvârșirea credinciosului. Și acum veniți, aduceți pe cineva cu voi, dacă biserica voastră nu are servicii. Și acum vom avea împărtășirea. Poate că unii dintre voi am întârziat doar un piculeț câteva minute și îi vom elibera pe cei care trebuie să plece, iar cei care doresc să rămână să ia împărtășirea și să facă spălarea picioarelor cu noi, noi credem în mod absolut că trebuie să facem fiecare lucru pe care Iisus ni l-a lăsat să-l facem. Și dacă El va veni în generația mea și mă va lăsa să rămân cu mintea mea sănătoasă și își va păstra dragostea Lui în inima mea, voi face tot posibilul să fac fiecare dintre aceste lucruri și să fiu găsit credincios pe poziție. Dumnezeu să vă binecuvinteze acum!